på en skala fra «Næ, det alle skal dø!» Hvordan skal vi egentlig forholde oss til dette koronaviruset?
Og på en skala ifra 1 til 10 milliarder, hvor mye penger har brødrene Ertvåg, og hvordan ble vi så rike?
Velkommen til Aftenblabla. Du, Jan, hvordan forholder du deg til sykdom?
Ja, jeg prøver å ikke være så mye syke. Prøver å unngå det så godt jeg kan.
Det en god leveregel.
Ja, du da.
Men jeg er jo litt like, men jeg har, altså en ting er hvordan du forholder deg til deg selv, men når andre blir syke, familiemedlemmer eller noe sånt, hjemme hos oss så har vi nok litt sånn ulike list over hva tid vi er syke og sånn. Og vi er jo begge to gift langt over det vi fortjener. Og jeg tror nok hos oss har vi funnet en slags sånn balanse i å si en blanding av at det der er ingenting, og det er livsfarlig.
Vi har helt sånn, hjemme hos oss, at hun som bestemmer tenker seg av dette med empati.
Og så, det er outsourcer.
Ja, det er outsourcer der. Sånn at vi har faktisk vært i noen veker nå der disse ungene har vært litt sånn
skrantende.
Litt spying og litt veber, litt forskjellige sånne ting som dette er. Og da er det jo alltid en sånn diskusjon på hvor tid de er syke og hvor tid de ikke er syke og sånt. Men jeg er ikke veldig mye syke, og ungene mine er heller ikke veldig mye syke. Men du har jo virket som om du har vært syke egentlig en vek. Hva tror du? Du har hatt sånn milde korona nå?
Ja, jeg har jo gått rundt og sagt at jeg har hatt korona lenge før på en måte det var i Norge. Jeg har vært litt sånn hangelitt og kunne sikkert vært hjemme, og så har jeg gått litt på jobb og litt sånn. Jeg tror nok i dagens liksom koronaklima, hvis korona hadde vært påvist i Norge for 3 uker siden, så hadde jeg nok hatt meg en uke hjemme. Men det er en ting å forholde seg til seg selv, men altså, jeg er nok oppvokst litt sånn at med litt sånn, det er ikke noe, kom deg opp.
Og, du skår ikke så voldsomt på det, empati og medfølelse.
Nei, egentlig ikke, og det har blant annet ført til at jeg, hvis ikke jeg hadde vært gift, så hadde nok i alle fall en av ungene mine vært døde nå.
Jaha,
ja. Altså, det er litt sånn typisk meg, vi var på hytta, og så trødde en av ungene på en annen rosten spiker eller en hoggorm eller et eller annet. Jeg vet ikke helt hva det var for noe, men det var for noe grab som de ikke burde ha trødd på. Ja. Og jeg sa, kom deg opp, og det går helt fint det. Og så gikk det noen timer, eller en dag, eller hva det var, så begynte det å komme en lilla strek bak på leggen og låret på vegne av datteren min. Og der hun som jeg er gift med da kom og sa, nå, se! Og så sa jeg, ja.
Det sa du med sånn entusiasme, sånn, akkurat med Tivoli, eller?
Nei, ja, litt sånn, nå må vi ringe noen stemmen.
Ja.
Men så jeg sa, helke, det er bare en strek.
Ja, det var så godt sagt.
Ja. Inni en blodåre langt opp, så hadde det kommet opp på låret en plass. Og jeg sa at det er sikkert ingenting, men da sa hun, nå går vi til legen, så da måtte vi da kjøre til legevakten, eller hvor vi var hen, og da kom de inn, og så fikk jeg det der forskrekket blikket fra helsepersonellet, som sa, herlighet, det var godt dere kom nå.
Yes. Det er sånne setninger du ikke skulle ønske at nemlig, du fikk høre så veldig ofte.
For da var det, da sa de at et par timer senere, så kunne dette blitt virkelig, virkelig alvorlig.
Hadde du fått seg hoggomgift?
Nei, hadde fått blodforgiftning.
Blodforgiftning?
Som hadde startet i en eller annen tå og bevegt seg en meter oppover i kroppen, ja. Og var på vei mot på en måte de indre organer og sånt, der jeg ikke tror han skal ha blodforgiftning. Så da fikk vi noen liten sånn, men det kan være greit å oppsøke lege også.
Ja.
Nå skal vi snakke om koronaviruset. På mandag ble det påvist koronasmitte i Rogaland for første gang, og vi har med oss helsesjef i Stavanger, Marit Anda. Du er også smittevernoverlege, stemmer ikke det?
Jeg begynte som smittevernoverlege, og så forsvant helsesjefen, så da ble jeg plutselig helsesjef. Så nå er det noen andre som er litt meg og litt, ja, vi deler på oppgavene, får vi si.
Akkurat. Men hva gjør en smittevernoverlege?
Han eller hun har med lovgivningen som går på smittevern, så det har jo noe med at kommunen har forpliktelser i forhold til at vi helst ikke skal ha smitte i befolkningen, så til vanligst så er det kanskje litt sånn mindre ting som går under radaren for pressen. Det kan være litt kikhoste og magesjau i barnehager og norovirus på sykehjem, og så av og til smeller det litt ekstra, altså med influensasesongen så har vi mye å gjøre, særlig når vi driver med vaksinering, da vil vi gjerne få besøk til Aftenblad og NRK og få sagt litt om hva vi holder på med.
Ja, du, og nå har du virkelig smelt her. Altså,
Nei, har det det?
Ja, eller har det det?
Det har jo ikke virkelig smelt her, det er noen ganske få. Ja. Er det påvist ett tilfelle i Stavanger?
Ja, ett tilfelle er det påvist.
Det er ikke et smell.
Nei, vi kan vel ikke si det sånn. Vi har testet ganske mye. Nå etter vinterferien, når folk har vært der i Anterselva og sett på VM, så er det jo mange som kommer hjem fra disse områdene som er berørte. Og hvis en da blir forkjølet eller får litt luftveissymptomer, så tilsier retningslinjen at du skal holde deg hjemme, og så skal du ta kontakt med legevakten og så bli testet. Så vi har testet veldig mange, og de fleste har finner vi ikke noe spesielt på. De vi finner noe på har som regel influensa. Så vi funnet ett tilfelle med korona.
For det går også vanlige influensa?
Ja, både her og i Italia. Sånn at det er nok mest influensa, ja.
Og så er det jo sesongen for å være forkjølte. Blir dere nedrende av telefoner nå, da, folk som er nervøse for at nå?
Det har vært rimelig hektisk, spesielt på legevakten etter vinterferien nå, og på fastlegekontoret og på smittevernkontoret, og generelt til oss som driver med smittevern, så har det jo vært veldig mange henvendelser. Både fra folk flest og fra folk som arbeider i kommunen, ledere på sykehjemmer, skoler og barnehager har en del spørsmål.
Er det bra at det er mange henvendelser, eller er det et problem?
Alt med måte. Det er jo viktig å få ut informasjonen, sånn at den generelle informasjonen ligger ute, sånn at folk kan finne ut av ting selv. Men av og til er det litt trikk i spørsmål som gjør at det kan være greit å diskutere med noen andre. Og da er vi jo på tilbudssiden så langt vi kan, og i hvert fall innenfor det som er ikke veldig lett å finne ut av selv.
Og du, hvis det er noen som virkelig er på tilbudssiden nå, så er det vi som jobber i mediebransjen. Vi har jo på en måte herrens glade dager når det skjer sånne ting som dette her, som er veldig dramatisk, og så skal vi da også prøve å formidle dette på en eller annen fornuftig måte, kan vi ikke si det, Jan?
Ja, altså, noe av dilemmaet er jo hvor dramatisk dette er. Altså nå for tiden så er det jo sånn, og dette lukker på en doks jobb i helsemyndigheten også, sikkert tenker over, men for oss er det jo på en måte en god sak og god da i hermetegn hver gang vi kan sende ut et sånt push-varsel om at, oi, nå er det en som er smittet i denne kommunen og i den kommunen. Men skal vi drive, og altså hvor er balansegangen mellom å informere om dette og komme med de nyhetene og slå det stort opp, og å skape et sånn hysteri som det ikke er grunnlag for? Altså, mellom å informere og gjøre folk redde?
Det er jo et dilemma. Vi er jo forskjellige, så noen blir jo fort redde, og andre blir aldri redde. Sånn at det er jo på en måte kanskje å treffe litt sånn midt i midlet. At en har saklig informasjon, men ikke prøve å gjemme vekk ting eller bagatellisere ting, men heller ikke tenke verstefallstenkning hele tiden.
Nå kan vi jo anta at de fleste kanskje får informasjonen sin nettopp fra massemediene i Norge, sånn som Aftenbladet, NRK, VG og TV 2 og sånn. Hva synes du om den måten dette blir dekt på i disse mediene? Er den informasjonen rett? Hva synes du om mengden?
Det er jo veldig mye, og kanskje litt mye av og til. Samtidig så er det jo folk som ikke får med seg alt, sånn at det er jo greit at det kommer god informasjon i flere kanaler. Vi i kommunen har vel hatt mest med den lokale pressen å gjøre med Aftenbladet.
Vi må innrømme at Aftenbladet er utrolig gode på dette.
Ja, jeg synes egentlig lokal presse generelt har vært veldig edruelige. Altså, vi har god diskusjon og godt samarbeid og får hjelp til å få ut de tingene som er viktige at folk vet. Det med at en skal ikke ringe ned legevakten på hver minste ting som har med korona gjør, for da kommer jo ikke andre folk gjennom som har vondt i brystet eller feiler noe akutt og trenger rask hjelp. Da er det jo bedre å bruke dette nasjonale nummeret hvis en har behov for generell informasjon. Og det vil jeg gjerne si, det er 51 91 40 30 skal en ringe om en er smittet, står det her. Det må være det lokale koronanummeret, men det er også et nasjonalt nummer som kan brukes til mer generell publikumsinformasjon. Men har en vært på ferie eller vært i disse landene med eksponering av smitte, og en får symptomer, så er det legevakten en ringer 116-117 med tanke på testing. Men alt det andre med spørsmål og sånn, det er veldig greit at ikke kommer til legevakten for det.
Men vi skal ikke springe til legekontoret bare med å hoste og herke litt. Altså, vi går jo i sirkler rundt hverandre her med som, hvis du hører et lite host nå, så går jo folk...
Ikke bare til å klemme, vet man det.
Nei, de gjør ikke det. Men som Jan sa innledningsvis, det er jo litt sånn sesong for å være litt sånn slerken og sånt nå. Hvor skal den der liste ligge hen? Hva skal vi gå og teste oss og...
Jeg tenker det forskjell på om du har vært i et land med koronasmitte der en har på en måte veldig klare anbefalinger om å gå og teste seg om du får de minste symptomer, og det som gjelder de fleste av oss andre som ikke har vært i verken i Kina eller Nord-Italia, og vi hoster litt og sånn, så bør vi jo ikke begynne å hoste på naboene og sånn. Vi kan hoste i albuen og vaske hendene og bruke sprit på hendene, men vi skal jo ikke springe og gjemme oss, og vi skal ikke springe til legen før vi på en måte merker at vi trenger noe hjelp.
Men hvis du skal være helt ærlig nå, dette er jo altså en sykdom som veldig mange ikke får symptomer av i det hele tatt, og noen får veldig milde symptomer, så det går sannsynligvis masse folk rundt og har hatt korona uten å engang vite om det. Er det på noen som helst måte mulig å hindre at et land som Norge også vil få samme smittesituasjon som det har vært i Kina og Italien, at dette kommer til å spre seg uansett hvordan vi snur og vender oss?
Det er jo graden av spredning med UDIT. De tiltakene vi gjør nå er jo for å få minst mulig grad av spredning, men vi har jo fått det inn i landet, og vi må jo rekne med at det blir flere som tester positive. Så er det jo på en måte begrenset særlig over inn i sykehjemmer og plasser der folk har, er mer sårbare for å få alvorlig sykdom. Sånn at det, nå er det jo satt opp skilt, stopp korona ut forbi på sykehjemmene. Har han vært i berørte land og skal besøke noen der, så bør han tenke seg om å heller gå hjem og vente til en ser at den har vært frisk i 14 dager.
Dere som sitter på fagkunnskapen her, har dere prognoser som kan gi et skikkelig tal på hva en forventer at dette skal bli? Vi har jo sett, jeg kan sitte tall på 25% av befolkningen, sannsynlig
40
og 90, og alt ifra på en måte at ingen kommer til å få det til at alle kommer til å dø av det.
Det siste vet vi at det stemmer ikke.
Ok, da stryker vi den. Men har dere noen prognoser på hva vi forventer?
Jeg tenker den strategien vi har med å begrense smitte vil jo si at vi sikkert får færre smitter totalt enn det vi ellers ville få. Samtidig så er det en annen viktig ting, og det er at vi sprer de som skal bli syke, at ikke alle blir syke på en gang. For hvis både det er masse vanlige innbyggere og folk med kroniske sykdommer som er syke og trenger hjelp fra helsevesenet, og samtidig der er en stor andel av helsepersonellet som er syke, så det er en veldig dårlig kombinasjon. Så det at vi får på en måte heller litt færre tilfeller og bruke litt lengre tid på å bli ferdige med det, er bedre enn å få alt på en gang. Så det er på en måte to ting, begrenset smitte og at vi ikke får alt på en gang, som er viktig.
Og selve sykdommen, er det som en influensaepidemi, bare med litt høyere dødelighet?
Det kan du godt si i kort tekst. Det vi ser spesielt er jo at det er veldig få eller ingen unger som blir syke. Med influensa så kan jo det variere litt etter type influensa. Der kan det nå ha noen typer influensa der barn blir ganske syke. Mens her med denne koronavirusen så har det jo vært veldig lite sykdom hos barn. Influensaen rammer jo også i hovedsak de eldre med grunnsykdom, så det er mye fellestrekk. Det som er spesielt er at vi har ikke immunitet i befolkningen mot den, denne nye, og dermed så kan vi forvente flere syke blant helsepersonellet, og det er litt det vi prøver å omgå, sånn at vi skal ha nok personell til å ta seg av de som blir skikkelig syke.
Du, i løpet av de siste egentlig bare et par timene så har vi fått informasjon faktisk med ditt navn på fra skolen, videre sendt, som de har fått, som blitt videre distribuert til oss foreldre. Vi som jobber i Skipsted har via sånn intranettkanaler fått beskjed om å unngå å reise langt og være med på konferanser og lignende, med mindre det er helt nødvendig.
Hvis du leser den der interne informasjonen du.
jeg fikk et tips ifra noen. Men, og så driver vi å planlegge litt sommerferie, og vi driver, og folk skal reise vekk i påsken. Sånn. Er det sånn at vi bør ta en sånn førevar, holdning til sånn, bør folk slutte å ta fly og droppe reiser til London og heller ligge litt sånn på været når det gjelder ferien til Kroatia eller Spania eller hvor de skal hen?
Jeg tenker vi forholder oss til de rådene som kommer fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Det er jo våre beste fagfolk. De har jo gjort vurderinger, for det er jo en vurdering opp mot om vi skal isolere oss og stoppe, hele samfunnet skal stoppe opp mot det å på en måte kunne leve normalt, og at ja, det er ikke bare å si at nå slutter vi med alt. Så det blir en sånn balansegang, og så er det jo noen grupper som har fått klar beskjed om å ikke, eller å tenke seg godt om, og fra helsemyndigheten, og det er jo helsepersonell som arbeider tett på pasienter. De har jo fått beskjed om å vurdere sine feriereiser fremover, og helst unngå de områdene som har utbredt smitte.
Men vi er vanlig dødelige, som i dette tilfellet kanskje er et sånn dårlig ordvalg, men bortsett fra det med å vaske hendene og hoste i papir, håndklær og sånt, er det noe annet vi bør gjøre? Bør vi slutte å gå på kino eller fotballkamper eller...
Si nei nå.
Jeg synes dere skal slutte med alt som er kjekt. Det er så, det er dere vil jeg skal svare. Ja,
nei, men der er, vi ser jo at det er i, spesielt i noen områder, så blir det når gjennomført for eksempel idrettsarrangementer da, uten publikum og sånt. Vi er jo ikke der ennå.
Vi er ikke der ennå, men det er klart at dette er ting som blir vurdert av beredskapsfolk og helsemyndighetene litt etter hvor situasjonen utvikler seg. Foreløpig så har vi jo ganske god kontroll på de som er påvist smitte hos i Norge, at vi vet hvor det kommer fra, og sånn som tilfellet her i Stavanger, at det en person som har reist rett hjem når han har kommet hjem med symptomer og holdt seg hjemme og ikke sprunget rundt på kino og andre plasser. Sånn at så lenge på en måte lukker saken og har fulgt alle smitteveier og har rimelig kontroll, så er det jo ikke noe utbredt smitte der han kan tenke at hver eneste som hoster bak en buss kan smitte deg med korona.
Men vi har ikke begynt å smitte hverandre i Norge, er det ikke sånn?
Ja, det er akkurat det som er poenget.
Ja, men det er bare, all smitten kommer fra folk som har vært i utlandet, hovedsakelig i Italia, av den oversikten jeg så.
Ja, i Nord-Italia, med unntak av det som har skjedd på Ullevål, der er det jo der ser man hvordan det går når folk på en måte kommer inn en plass med syke folk og har smitte med seg. Når man bare har dratt rett hjem og ikke vært på jobb, så er det mye enklere å holde kontrollen på det.
Herlig ironi at det skjedde på et sykehus.
Huff og huff.
Du, vi som jobber i mediene i dette, vi bidrar jo, kan sikkert bidra til å skape ganske mye sånn frykt og hysteri, eller vi kan spre den informasjonen. Vi var litt inne på det tidligere, at du tenker at vi foreløpig har klart dette sånn noenlunde ok, eller...
Jeg tenker at det har vært ganske bra. Det som jeg har lest, at det er veldig mye saklig informasjon, og som også har vært til direkte hjelp for folk i helsetjenesten, det at den går ut med informasjon om at legevakten har stor pågang, prøver å ringe andre steder og ikke belaste legevakten for mye, det at det kommer frem i media, hvordan den skal håndtere det hvis den kommer fra berørte områder. Altså, dette står jo veldig tydelig mange steder.
Men er det sånn at en viss grad av, om ikke frykt, så i alle fall liksom bevissthet i befolkningen, hjelper på at dette ikke sprer seg?
Det er jo klart at hvis en blir helt ukritisk, så er det ikke helt greit. Men det er klart det at en er litt forsiktig og tar sine forhåndsregler, bare så enkelt så akkurat det å bruke sprit og at en vasker hendene. Og det som vi får en bivirkning av hvis folk gjennomfører det veldig nøye, er jo at det blir mindre influensaspredning også, og mindre... mageskjau og sånne ting, så det hjelper. Det er jo ikke bare koronavirusen med lavere og overlevere til naboen. Det er også en del andre ting som vi ikke har lyst til å ha fra naboen.
Vi kan jo røpe det at meg og Jan har begynt å vaske hendene nok etter hver gang vi har vært på do.
Og det er i hvert fall nesten.
Så vi skal i alle fall gjøre vårt til at det blir bra. Men det, altså, du kan ikke skremme en befolkning til å holde seg friske, men en viss effekt av at folk faktisk går rundt og tenker på det, det er det faktisk.
Ja, samtidig så må vi ikke dra det alt for langt, sånn at folk blir redde for å bli med på ting som egentlig er ganske grei å være med på. At det er litt det der med den gyllene middelvei å bruke fornuft, og så tenker jeg at vi får gode råd fra de sentrale helsemyndighetene våre. Det er gjennomtenkt for å prøve å få en balanse på at samfunnet skal fungere samtidig som vi prøver å unngå smitte, og spesielt på de svake gruppene, eller de gruppene som er mest utsatt for alvorlig sykdom. Så det er jo derfor en har andre regler for helsepersonell enn folk flest.
Hvor lenge kommer dette til å vare? Altså, det stabile geniet som styrer USA har uttalt at dette kommer til å gå over seg selv når det blir litt varmere i været, og det blir vår.
Det er jo like med dårlig stand her nord.
Ja, da kommer vi til å ha det jevnt hele året, for vi har jo bare 9 grader og litt sånn duskregn hele året. Men er dette en sånn, altså vi er vant med influensasesonger i Norge som starter på et tidspunkt, og så varer det en stund, og så går det over. Kommer dette til å ha den samme kurven? Er vi kvittet til 17. mai, eller til Olsok, eller Jonsok?
Kommer antagelig til å holde på med dette en stund, tenker jeg, også at det kanskje kommer litt sånn i bølger, hvis det, sånn som så det kommer på en måte i bølger nå med vinterferien, der mange hadde vært ute og reist. Så spørsmålet er jo hvor mye immunitet du oppnår hvis du gjennomgår sykdom. Det vet jeg egentlig ikke helt nok om. Det er et forholdsvis ferskt virus. Men sånn det ofte skjer når det kommer noe nytt, er jo at vi får en viss immunitet, og så kan enten viruset gå vekk igjen, eller på en måte sånn som influensaen, at den forsvinner i stund, og så kommer det på den igjen, eller at det kan være virus eller bakterier som kommer litt opp innimellom når det er lite immunitet. Sånn at det... Men i hvert fall ikke kvitt i morgen.
Er det sånn at dere som sitter på myndighetssiden her kan, hvis det skulle komme større utbrudd, har dere noen sånne skikkelig kraftige verktøy som dere kan ta i bruk hvis det blir nødvendig?
Sånn som kanon og sånn?
Ja. Jeg tenker ikke at vi skal ta folk ut bak låven og skyte dem og sånt, men, for det blir gjerne litt dramatisk. Men ja, du Jan vil gjerne...
Jeg kommer jo fra Jæren, det jeg pleier med.
Men altså, det der med at folk blir satt i karantene og sånne ting, der finnes planer for å håndtere dette hvis det kommer et større utbrudd i Norge?
Klart vi har en del planer. det blir jo helsetjenesten som sannsynligvis får den største trøkken hvis det blir mange syke. Og da er det jo klart at det er planer for å prøve å jobbe rasjonelt, og at vi har helsepersonell for eksempel som sitter i stillinger der en ikke arbeider med pasienter, som i stedet for å sitte på et kontor og arbeide med vedtak og sånn, kanskje sier at nå må du ta din tørn på sykehjemmen. Sånn at vi har jo det der med å ha det vi kaller på fint kontinuitetsplanlegging. Når mange blir syke, hvor får vi da folk inn henne? Sånn at det har gjort et ganske stort arbeid i kommunen, i Stavanger i hvert fall, og det også i de andre nabokommunene, på å få oversikt på hva helsepersonell har med tilgjengelig, hvem andre kan vi få hjelp av. Og i tillegg er det jo disse her tingene med å hindre spredning og få prøve at ikke for mange blir syke på en gang. Men det er klart vi må ha planer for en verstefallstenkning. Du snakker om prosenter og sånn. Det er jo bedre å planlegge for noe som er ganske gale, og så gikk det ikke så gale, så fikk vi enn å gjøre motsatt og tenke at alt går bra uten i hvert fall ha tenkt litt på hvordan en skal ordne seg.
For vi har jo vært gjennom lignende ting før, altså vi har hatt svininfluensa og vi har hatt fugleinfluensa og sånne ting, og det var noen ganske stygge prognoser der også, men det gikk tålig greit. Vi kom oss ganske godt gjennom, gjorde vi ikke?
Jo, spesielt denne svininfluensaen, så var vel de første talene når dette startet at det skulle bli noen voldsomme greier, og at det i hovedsak rammet yngre folk. Det ble jo ikke så omfattende som en trodde på det verste, for å si det sånn.
I 1939 så lagde britene den her Keep Calm and Carry On-plakaten. Var det ikke det du gjorde, Dan? Du har greier på historien.
Det var i hvert fall i løpet av noen år der.
I løpet av krigen, og nå skal vi ikke sammenligne dette med krigen, men Keep Calm and Carry On er kanskje all den tid et greit slagord, pluss litt sprit.
Pluss litt sprit,
pluss litt sprit.
Ja.
Og da snakker vi om å vaske hendene og ikke drikke, for det har...
Vi snakker om utvortesbruk.
Utvortesbruk. Ja. Så får dere heller ta en liten ekstra knert i helgen. Du, da er vi... Det er koronavirus så langt, Marit Anda. Takk for at du kom. Nå skal vi bytte tema. Vi skal gå fra virus til noe annet som kan smitte, nemlig penger.
Møye penger.
Da har vi byttet folk i studio. Helsesjefen er gått ut i koronakrigen igjen, og vi har fått besøk av to forhåpentligvis usmittede journalister, Tor Dagfinn Dommersnes og Kjell Ivar Grøndal. Velkommen.
Tusen takk.
Er dere flinke å vaske hendene?
Vi er flinke å vaske hendene.
Du, på penger og kreditkort og sånt, er det en smittekilde?
Det må jo være utrolig mye basilusker, særlig på kronestykker.
Ikke ta på cash.
Ikke ta på cash.
Ikke bruke cash.
Ja, jeg får beskjed av husbestemme hjemme at jeg må vaske hendene. Jeg får ikke lov å skjære brød, sånn hvis jeg går ut og handler brød, for da har jeg tatt i mitt eget kreditkort, som jeg trodde var antiseptisk, som jeg selv, men jeg har trykt på de der knastene når du trykker koden, og det er ifølge hun livsfarlig. Så det er et under at jeg er her.
Ja. Og siden vi har hatt besøk av skikkelig helsepersonell her nå, så har vi også fått bekreftet det at du skal vaske hendene hver gang du har vært på do. Altså etter hver gang skal du vaske hendene nå.
Ja, du sa vel til meg i går, du Leif Tore, at du hadde et, sånn et snitt på hver tre omtrent.
Ja, det, ja. Nå har vi altså økt. Ja, ja. Du, hver gang dere er her, og dere har jo vært her før, så handler det om penger. Dere har brukt noen måneder på å skrive om de skikkelig steinrike i Rogaland, altså med utgangspunkt i fem familier. Og nå på lørdag så skal vi publisere historien om Ertvåg-brødrene. Ja. Hvem er de?
Ertvåg-brødrene er to brødre som er henholdsvis 56 og 64 år i dag. Storebror heter Jon Aril, lillebror heter Ole. Begge disse to er milliardærer.
Ja, og det er jo
ikke så verst.
Nei, det er hyggelig
for
det.
Greit.
Hvordan har disse to blitt milliardærer?
Er de spart i fonden, eller er de spart?
Ja, de har spart, eller
de har startet på det før, at de fleste har jo arvet.
Ja.
Men det har jo ikke disse.
Nei, og det er det som er det spesielle her. De kommer fra en helt vanlig madlerfamilie, hvor faren solgte kontormøbler, og mor var hjemmeværende. Men Jon Aril Ertvåg, han gikk på DH. På Økkad på DH.
Distriktshøgskolen.
Distriktshøgskolen i Rogaland. Gikk på økonomisk administrativ linje. Gjorde seg ikke ferdige. Men fikk jobb raskt i et rederi her i byen, og nå er det jappetid. Dette er 80-tallet, og det var mange såkalt underpriset selskaper rundt omkring, inkludert Stavanger Aftenblad, som var veldrevne, hadde mye penger, var aksjeselskaper, ofte eid av familier, levde et uskyldig liv helt til Jon Arild Ertvåg kom inn i bildet, og andre som han.
Som ble sett på som en rebell på denne tida. Ja.
Er dette liksom 80-talls spekulanter?
Dette er 80-talls spekulanter, og dette er næringslivet på 80-tallet i Norge og Rogaland og Stavanger. Det var helt vanvittig i forhold til det som det er nå. For det var så lett å finne selskaper som jeg beskrev nå, som hadde store verdier, men som ingen brydde seg om, på en måte.
Men hvordan kunne det ha seg?
Jo, for at de var... ja, det kan ha seg sånn at det var familier, stort sett, men andre eiere, lojale eiere som bare satt på disse aksjene, de arvet de kanskje, det var aldri liksom, de realiserte disse, de var ikke interessert i sånn, at de hadde nok penger kanskje, eller de visste ikke, eller de brydde seg, enten de ikke brydde seg, eller om de ikke, ja, klarte det.
Og disse selskapene så altså Jon Arild Ertvåg verdien i og kjøpte.
Ja.
Men var det det som var det rebelske? Hva er det for rebelsk?
Jo, det rebelske er at du går inn, du kjøpte jo ikke hele selskapet, men de gikk inn og kjøpte kanskje 40% av, la oss si, DSD eller Aftenbladet eller sånn. Nå er ikke dette reelle eksempler, men du går inn og kjøper en viss mengde av aksjene. Og så er det sånn, hvis du eier nok aksjer i selskap, så er det sånn, ja, da vil jo jeg inn i styret. Og da sier de gamle styrefolkene, nei, men nei, du skal ikke inn i styret. Nei, nei, hvis ikke jeg skal inn i styret, så må du kjøpe meg ut da. Jeg kjøpte de aksjene for 10 kroner, og du kan få de for 40.
Akkurat. Ja. Men han må jo ha fått noen penger hvis han skulle begynne å kjøpe seg inn i disse aksjeselskapene, og det får du ikke uten å ha eller bare studert halvt økket på
det. Det er helt sant. Og det, i denne perioden på 80-tallet, så var Jon Arild Ertvåg ikke en formuende mann. Han var en direktør, eller rett i nok, i et helt vanlig selskap. Så han drev Solvang, som det heter, strålende. Han gjorde at de eierne av Solvang tjente masse penger. Selv så hadde han en vanlig årslønn. Helt til begynnelsen av 90-tallet, da skjedde den tingen at han skrapte sammen noen av de aksjene han hadde, og så startet han et fond. Ah. Rogaland Investering. Og den største aksjonæren det var staten, gjennom et distriktsutviklingsfond. Og så kom Jon Arild med på eiersiden, og de gjorde noen fantastiske investeringer, og han bare kjøpte seg opp og opp og opp i sitt eget fond, holdt seg, eller i dette Rogaland Investering, og til slutt, på slutten av 90-tallet, så hadde han kjøpt ut til og med staten av det fondet, og eikte det selv.
Og da er vi over i en sånn periode der du, i stedet for å jobbe for penger, så får du pengene til å jobbe for deg.
Ja, det er det de gjør.
Og så har vi en bror her, som er, hva er han, 8-10 år yngre, eller noe sånt?
Ja, 8 år yngre, ja.
Ja. Hvordan har han tjent penger? Har han vært med storebroren og bare så det blasse?
Bare en liten sånn tillegg der til Jon Arild. Det var sånn han bygde seg opp, så har han jo gjort masse salg i ettertid her. For eksempel det mest kjente salget er gjerne Tidens Bilhandel med Bavaria, som da heter Mikla-gruppen, så han solgte til et svensk konsern. Og det var, der dro de inn totalt Øgreid-familien og Ertvåg-familien som hadde dette sammen. De solgte for tett opp mot 1 milliard kroner, altså 900 pluss var summen der, med alt. Så han har gjort store suksesser, og i ettertid av jeppetiden 80-90-tallet.
Du, vi skal komme tilbake til dette med biler, fordi de er jo kjent for å både handle med biler og ha biler, men denne broderen, ja. Har han fulgt med på lasset på storebror her? Eller
ja, nei, altså Ole Ertvåg, Når han her, storebror, herjet her i Stavanger i næringslivet og ble kåret i 96, kåret til en av de mest innflytelsesrike og mektigste folka, da var han jo tidlig i 30-årene. Det var helt vanvittig og tidlig han Jon Arild lyktes. Da studerte Ole Ertvåg på BI i Oslo. Der prøvde han blant annet å kjøpe kantinen til BI.
Hæ?
Pluss bokhandelen for å drive litt business. Det klarte han ikke, men det han klarte, det var at han importerte privat Porscher, satte inn plexiglass i bakruta og solgte de som varebiler. Da gikk prisen ned fra ca. 350 til 120 000 kroner, og vi skrev jo om det her, den åpningen der, den ble lukket da, for å si det sånn, av myndighetene etter hvert. Men dette var starten på Ole Ertvåg sin business- eller forretningskarriere da. Men det som så skjedde, det var at han så at broren lyktes. Jeg vil også lykkes, dro han til Stavanger. Kom på intervju med Jon Gjedebo, som hadde startet Hightech.
Og da er vi i oljebransjen, ikke sant?
Da er vi plutselig i oljebransjen. Mm. Og da var lykken gjort for Ole Ertvåg, for de to fant tonen, og ansettelsesintervjuet varte i timevis. Og Ole Ertvåg fikk 3 krav hvis han skulle få lov å jobbe i selskapet.
Ok, og det var?
Du må slutte å røyke. du må gjøre deg ferdig på BI, og du må skal gifte deg.
For noen krav.
Dagens status, sier Ole Ertvåg, status i dag, jeg er jækla godt gift.
Så en av tre, er da innfri der.
Altså, det han gjorde seg heller aldri ferdig på BI. Disse brødrene er ikke ferdig utdannet noen av dem.
Men du, også snakker med, altså, de er jo brødre, og de blir ofte omtalt som brødrene, men de har sånn forretningsmessig ikke hatt så veldig mye med hverandre å gjøre nødvendigvis. De har ikke blitt rike i sammen, disse to.
Nei, de har ikke det, og det er jo spesielt. De har egentlig aldri samarbeidet. De har nesten vært litt sånn, de er jo brødre og har trukket litt i hverandre og feita litt opp igjen, og de har gått to helt ulike veier. Jon Arild har drevet på med å bygge seg opp, som han var inne på 80-90-tallet, med å kjøpe seg inn i selskaper. Han har gjort gode forretninger, sånn som salg av Bavaria og Mikla-gruppen. Og nå investerer de da i verdipapirer, de investerer i eiendom, og de går inn i selskaper og investerer i de. Mens Ole har da vært i Hightech Vision, så har vært i olje- og gassnæringen, og bygd seg gradvis opp der. Og det er jo noen enorme tall i Hightech Vision-systemet.
Altså, Hightech Vision er jo et investeringsselskap som, hvor du henter penger ute, og 80-90% av de pengene som de har hentet kommer fra USA. Og det kommer fra store institusjoner ofte i USA. Det kan være universiteter og hva andre, altså store institusjoner som har pensjonsfond, for eksempel. Og de pengene vil jo selvfølgelig at de skal vokse. Og da går de gjerne inn, og Ole Ertvåg er flink å selge, og han sier dere skal få 25% på disse investeringene hvis jeg
får låne pengene dere har siden nå.
Ja, da, men han må jo være voldsomt god å få de pengene til vokser, hvis han kan gi 25% avkastning der.
Det har vært vanvittig. Du vet, oljenæringen her, ikke sant? Mm. Det var bare olje og gass. Det var bare sånne selskaper. Og det, dere vet hvordan den utviklingen har vært fra 90-tallet og inntil 2014, kanskje, med noen dupper selvfølgelig, men sånn generelt så har det bare vokst og vokst og vokst.
Hva er disse folk gode for i dag? Altså, hva snakker vi om her?
Ole Ertvåg er god for 3,5 milliarder kroner.
Det er penger det også.
Og
kan du kjøpe skikkelig masse antivakk for den?
Broren er god for 1,7 milliarder kroner. Dette ifølge kapital. Mm. Så dette er liksom sånn verdijustert eller sånn liksom reelle tall, da mener de. Men det er jo ikke det heller. Det er veldig vanskelig å beregne, og dessuten så er det to forskjellige formuer. For Ole Ertvåg, lillebror, hans formue er jo knyttet til fondsandelene og ting i disse fondene, og det er ikke solgt enda, på en måte. Altså, det er fremtidige inntekter som beregner fremtidige inntekter, den formuen er, store deler av den formuen er, mens storebror, han har penger i banken.
Du, også, disse to er jo også kjent på hver sin måte for biler. Altså, du nevnte at dette med Bavaria, hvordan i all verden startet de å komme inn i dette med biler?
Altså, ja, nå...
Først tok han lappen.
Og så foreldrene, som jo er vanlige folk fra Madla, jeg spurte, hadde faren en voldsomme bil? Liksom, nei, han skulle nok ønske han hadde det, men det hadde han ikke. Men etter hvert så han begynte å tjene godt og sånn, så kjøpte han seg jo sånn noen fine biler og en BMW. Og så satt han med en...
Hvem er det de snakker om nå?
Nå snakker vi om Jon Arild Ertvåg, ja. Storebror. Og han og en kompis av han, ikke kompis, men en forretningsfyr i Stavanger som heter Steinar Olsen, som også var en veldig sentral på 80- og 90-tallet, og fremdeles er det for så vidt. Han og Steinar Olsen satt på et styremøte i et reklamebyrå som heter Facett, og etter møte, ja, det, jeg går av BMW, og du, og ja, det er jo elendige service på BMW her i byen. Ja, det var de skjønt en gang. Og så sa han, ja, vi kunne jo pinere gjort det bedre selv. Og sånn ble det. De ringte til BMW Norge, spurte kanskje vi får starte heller, for dette motorkomponiet heter det da, de hadde BMW her i Stavanger, og de hadde solgt 19 BMW'er i 1994.
Det er ikke godt nok.
Det er ikke godt nok. Vi skal klare dette mye bedre enn, ja, men vi har jo en forhandler. Ja, men hvis vi bygger en nytt anlegg da, ut på Forus, vi bygger helt ny fabrikk. Nei, ikke fabrikk, unnskyld, butikk. Ok da. Og det var starten på det som ble Bavaria, som var Nordens største forhandler, både av BMW og Porsche. Så det,
og som de da etter hvert roen da 900 pluss millioner på når de solgte da videre til det svenske konsernet. Så han har, Jon Arild, storebror, han har på mange måter gjort god business på bil, men det er da lillebror Ole som har den største bilinteressen.
Ja, for det, han er kjent for å ha en romslig garasje der det står en annen brukt bil.
Ja, han må jo ha det i en garasje. Biler pleier jo å stå i en garasje.
Jeg regner
med at han står i flere
garasjer. Han har en enorm bilinteresse. Han har noen skikkelige
perler. Han har en stor bilpark, og den består av et bredt utvalg luksusbiler, eller som han selv sier, klassiske biler. Men da har han x antall Ferrarier, i tipp. Eller vi vet vel så anslagsvis at det er en 6-7 stykk. Og selve krembilen der, det er denne som heter Ferrari, LeFerrari. Ja. Og den er da, har en verdi, eller koster rundt 30 millioner kroner for en bil, altså.
Det er penger det også.
Hvor mye bruker han på bil, da? Altså, for nå er jo bensinprisene blitt såpass høye.
Vi vet vel sånn cirka, og det er vel, altså bilparken har vel gjerne en reell verdi på rundt 250 millioner kroner. Og så gjør jo han business på bilene.
Altså kjører han rundt i de, eller
ikke? Han kjører rundt i de aller fleste av de, ja. Skilter på de aller fleste. Og verdien er som sagt rundt 150 millioner, men han gjør også business på de. Så han selger en del biler. Og han gjør det med god fortjeneste, for dette er biler som bare øger og øger i verdi. Så de siste årene så har han solgt biler for over 80 millioner kroner.
Akkurat. Du, vet dere tilfeldigvis om han er i markedet for en Nissan Leaf, en 2016-modell?
At du har til salg?
Ja, jeg vurderer, hvis det rette budet kommer, så vurderer jeg fortløpende om jeg skal selge
den. Den kan vel gå opp mot 100 kilometer på en ladning?
Ja, i hvert fall om sommeren, og hvis det er medvind og tørt.
Ja, og mye nedoverbakke.
Denne krembilen til Ole Ertvåg, denne Ferrarien, den går da fra 0 til 100 på 2,5 sekunder.
Ser du det?
Såpass, ja. Det må nesten være såpass når du skal ned og handle, for eksempel.
Min bil kommer fra 0 til 100 før mai. Hvis det
kan nok. På en god dag.
Hele den historien om Ertvåg-brødrene kan dere lese på i Aftenbladet nå på lørdag. Det er en fascinerende historie om to stykker som altså da ikke har ervet pengene, men har bygd og jobbet for de selv. Du, hvis dere mot formodning overlever dette her med koronahelvete som vi skal gjøre nå, og plutselig blir sittende på en milliard, hva slags bil vil dere kjøpe da? Eller vil dere bruke noe på pikervin og sang, eller det? Kjellig, du ville kjøpt en ny bil, det ser jeg
ikke. Ja, definitivt. Jeg kjører nå rundt i en Safira Ecoflex.
Det er verdens tristeste bil. Jeg har en 12 år gammel Saab-stasjonsvogn.
Dette er sjokkerende, for du, Jan, er den som sitter på den aller vakreste bilen.
Her. Den minst bilinteresserte sitter på Teslaen. Det er veldig flott.
Men dere ville kjøpt en ny bil hvis
definitivt.
Du satte mye
penger? Jeg hadde kanskje kjøpt to år, jeg.
Hadde du det? Ja. En til deg, en til Kona?
Men jeg hadde Ja, hun kan godt ha den lille Hyundaien som hun har. Men jeg hadde nok kjøpt et par til meg selv, ja.
Jeg hadde vært innom motorsykkel også, da.
Og du hadde det, ja.
Det er jo sånn at jeg har motorsykkelappen, jeg har ikke brukt den på så mange år, at det må jeg snart få begynt.
Og Norge skal du dø av. Hvis det ikke blir korona, skal du ligge og kjøre deg helt enkelt. Du, med takk. Og med de
lystige ordene der,
så minner vi folk om å vaske hendene, altså hver gang dere har vært på do, ikke hver tredje, sånn som har vært vanlig frem til nå, men hver gang skal dere vaske hendene. Og de av oss som fremdeles er oppegående neste uke, vi snakkes.
Da får mesten si lykke til.
Det får vi. Ha det godt.